Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat, semangat sekali. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersekutu, bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Catasio nanti. Kita akan awali persekutuan pagi ini dengan satu pujian. Tuhan memberikan nyanyian baru. Mari kita mohon berkat pimpinan Tuhan untuk persekutuan pagi hari ini. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepada-Mu, oleh karena Engkau mengasihi kami, Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kaki kami boleh melangkah sampai ke ruangan ini. Ya Tuhan, Engkau yang mengasihi kami, Engkau juga yang akan memberkati persekutuan pagi hari ini, sehingga kami boleh bersuka cita bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kekurangan kami, berkati saudara-saudara kami yang tidak dapat bergabung dengan kami, tetapi mereka masih dapat melihat melalui tayangan YouTube, Tuhan berkati mereka, seperti Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tema persekutuan pagi hari ini adalah menjadi saksi Tuhan di hari tua. Tapi sebenarnya menjadi saksi Tuhan itu tidak cuma di hari tua ya. Sudah sejak kecil kita mengenal Yesus, kita mengenal Tuhan, kita hidup kita sudah menjadi saksi Tuhan. Mari kita bersaksi terus untuk Tuhan, bersaksi terus sampai Tuhan datang.
Bertekun terus sampai Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu.
Kita akan menyiapkan diri kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Catasio. Kita nyanyikan, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Kita berdoa. Maha besar yang Kau Tuhan yang mengumpulkan kami sekalian di tempat ini. Di tengah segala kesibukan kami, Tuhan memberi kami waktu teduh sejenak untuk bersekutu bersama-sama dengan sesama lansia di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan sekarang tibalah saatnya bagi kami untuk duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Gemburkanlah hati setiap kami Tuhan, jadikan lahan yang subur bagi tumbuhnya benih firman Tuhan yang sebentar lagi ditaburkan. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami semua ke dalam kebenaran, sehingga di dalam segala keterbatasan kami, kami bisa mengerti, memahami firman-Mu, menyimpannya di dalam hidup kami dan melakukannya menjadi berkat membawa manfaat. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, juru selamat kami satu-satunya, kami mohonkan doa ini. Amin. Daun semanggi, daun kailan, buah kelapa, buah pepaya. Selamat pagi jemaat sekalian, salam jumpa dari saya. Daun semanggi, bunga kamboja, umbi kentang dalam gerabah. Pagi-pagi datang ke gereja, saya datang untuk berkhotbah. Gerabah bukan sembarang gerabah, gerabah khusus periuk nasi. Khotbah bukan sembarang khotbah, khotbah khusus tentang bersaksi. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, perlahan jalannya kura-kura, simpan seekor di dalam peti. Besar harapan tidak terkira, firman Tuhan tersimpan di hati. Kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan 8. Surat Paulus kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan 8. Sudah ketemu? Kalau belum saya tunggu enggak apa-apa ya, santai saja. Tapi jangan lama-lama keburu jenggotan nanti. Sudah? Nah, sudah kita sama-sama renungkan. Kalau masih belum ketemu enggak apa-apa, dengarkan saja ya. Yuk kita sama-sama. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Sampai di situ saja, saya ulang sekali lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Oma, opa, bapak, ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersaksi itu bukan cuma tugas pendeta, pengkhotbah, hamba Tuhan, bukan. Bersaksi itu tugas kita semua sebagai murid-murid Tuhan. Dan ketika kita bersaksi, Tuhan tidak membiarkan kita itu melakukan kesaksian itu dengan kekuatan kita sendiri. Dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan roh, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan memberi kita kekuatan, Tuhan memberi kita kasih, Tuhan memberi kita ketertiban. Supaya apa? Supaya kita tidak takut, supaya kita tidak malu bersaksi tentang Tuhan kita. Nah seringkali kita tuh enggak mau bersaksi ya. Saya kan sudah tua, apa bisa ya, takut. Atau mungkin enggak takut tapi malu. Ya, jadi ada banyak orang yang enggak mau bersaksi karena takut, karena malu. Nah firman Tuhan mengingatkan kita, enggak usah takut, enggak usah malu. Kenapa? Karena kita enggak berjalan sendirian. Kalau kita mau bersaksi dan itu tugas kita, Tuhan memberi kekuatan. Dan itu harus kita lakukan dengan penuh kasih karena Tuhan juga memberi kita kasih. Dan itu juga harus kita lakukan dengan tertib. Ya, supaya kesaksian kita itu menjadi berkat, membawa manfaat. Jadi sesederhana itu firman Tuhan mengajar kita untuk tidak takut, tidak gentar, tidak malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Nah supaya kita bisa menjadi saksi yang baik untuk Tuhan kita, kita akan belajar 3M. Ya, yaitu mengerti, mengalami, dan meneladani. Ya, kita akan bahas satu-satu. Pertama, mengerti. Bapak Ibu, kalau kita ingin menyaksikan sesuatu, ya, menceritakan sesuatu, kita harus tahu apa yang harus kita saksikan, apa yang harus kita ceritakan, apa yang harus kita tuturkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus mengerti duduk pokok persoalannya. Kita harus mengerti siapa Tuhan kita. Supaya nanti kalau kita bersaksi, dibalik bertanya kita ngerti. Ya, misalnya kita ngomong sama tetangga kita, kamu tuh mbok terima Tuhan Yesus. Oh iya, kenapa sih harus terima Tuhan Yesus? Waduh gak tahu aku. Wajah kita gak bisa bersaksi ya. Harus tahu kenapa harus terima Tuhan Yesus. Jadi yang pertama apa? Mengerti. Kita harus ngerti Tuhan kita. Duduk pokok persoalannya. Mengapa Tuhan itu hadir ke dalam dunia menjadi juru selamat, mati ganti kita. Nah kita mau belajar ini secara singkat ya. Bapak Ibu, saya akan tuturkan perlahan sambil diserap, dimengerti ya. Jadi kalau bicara tentang Tuhan kita dan karyanya, kita harus kembali kepada penciptaan. Tuhan kita menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan semuanya baik. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu baik, maka ciptaannya manusia itu juga baik. Serupa segambar dengan Tuhan. Tapi manusia yang diciptakan itu, yaitu Adam Hawa, kemudian mau menjadi Allah, ingin menjadi Allah, tidak taat kepada Allah, melanggar perintah Allah, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, sehingga jatuh dalam dosa. Ketika manusia pertama itu jatuh dalam dosa, maka gambar Allah di dalam dirinya itu rusak. Manusia tidak lagi baik, kecenderungannya itu berbuat dosa. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu Tuhan yang maha adil. Kalau orang berdosa ya harus dihukum, orang bersalah harus terima hukuman. Nah, hukumannya dosa itu tidak main-main. Alkitab mengajarkan upah dosa adalah maut. Jadi karena manusia berdosa, manusia harus mati, masuk ke dalam neraka yang kekal. Karena Tuhan adil, siapa yang bersalah harus dihukum, siapa yang berdosa harus mati. Tetapi Tuhan yang maha adil itu adalah juga Tuhan yang maha kasih. Dengan penuh belas kasihan dia pikir, aduh umatku kalau mati masuk neraka kasihan. Maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat. Mati di atas kayu salib ganti kita, supaya kita tidak harus menanggung hukuman itu. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita selamat. Pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Pindah dari neraka ke surga yang mulia. Jadi kehadiran Tuhan Yesus penting bagi kita. Karena satu manusia berdosa, semua orang menjadi berdosa. Yang disebut dosa warisan. Jadi dosa itu ada singkatannya Bapak Ibu. D-O-S-A. D itu diwariskan atau diturunkan. O itu oleh, S itu seorang, A itu Adam. Jadi dosa itu diwariskan atau diturunkan oleh seorang Adam. Gara-gara manusia pertama Adam berdosa, keturunannya semuanya berdosa. Semuanya itu dikandung dalam dosa. Mestinya mati masuk neraka. Tetapi karena ada satu orang benar, yaitu anak tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, maka semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Dan di muka bumi ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan, kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi Yesus itu satu-satunya juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain. Itulah pentingnya kita bersaksi kepada orang-orang untuk terima Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya selamat. Pindah dari neraka ke dalam surga, pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Nah, kita harus mengerti pokok-pokok iman seperti ini. Walaupun sudah tua, harus tetap belajar. Karena itu iman kita. Kita harus mengerti. Tidak harus hafal. Kata-katanya persis dihafalnya tidak perlu. Yang penting ngerti. Ya. Beda hafal sama ngerti itu beda. Ya. Kalau ngerti itu meskipun tidak hafal tapi bisa menjelaskan. Tapi kalau hafal, waduh kadang-kadang kita bisa lupa, bisa keliru. Dulu di Prancis ada seorang jenderal yang terkenal namanya Napoleon Bonaparte. Ya. Napoleon itu jenderal yang besar. Dia itu keliling dunia menaklukkan bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa di Afrika yang kemudian menjadi budak dari bangsa Perancis dan rakyatnya kemudian dipanggil untuk menjadi tentara, ketentaraan Perancis. Nah, Napoleon itu paling suka kalau tentara-tentara itu bisa berbahasa Perancis. Padahal mereka orang Afrika tidak bisa bahasa Perancis. Tapi Napoleon paling suka kalau mereka itu bisa ngomong bahasa Perancis. Karena mereka sudah menjadi bagian dari tentara kerajaan Perancis. Nah, Napoleon itu punya kebiasaan selalu mengunjungi para tentaranya di berbagai kota. Dan selalu mengajukan 3 pertanyaan. Umurmu berapa? Ya, sudah perang berapa lama? Dan kemudian perang di mana? Perang di daerah A atau perang di daerah B? Nah, gitu loh ya. Jadi selalu tanyanya begitu. Sudah perang berapa lama? Umurmu berapa? Perang di daerah A atau B? Ya, milih A atau B atau dua-duanya. Nah, suatu ketika ada satu kompi pasukan mendapat kabar Napoleon mau datang ke tempat mereka. Maka komandan pasukannya bilang gini, semuanya dikumpulkan. Siapa yang enggak bisa bahasa Perancis? Hari ini harus mulai belajar bahasa Perancis. Ya, enggak usah banyak-banyak, hafalkan saja 3 hal ini. Karena ini yang selalu ditanyakan oleh Napoleon. Ya, kamu sudah perang berapa lama? Umurmu berapa? Perang di daerah mana? A atau B atau dua-duanya? Ya, kamu belum bisa, ayo hafalkan. Umurmu berapa? Umur saya gini Pak, hafalkan. Umurmu berapa? Perang daerah mana? Ya, hafalkan. Kamu perang berapa lama? Dihafalkan. Ya, langsung prajurit ngapalkan. Saya perang sudah berapa lama? Umur saya sekian. Waduh, saya perang di daerah A, B atau dua-duanya? Hafal. Gampanglah nanti ya. Napoleon tanya, hadir ya. Prajurit dipanggil. Kamu umur perang sudah berapa lama? Mau jawab, siap jenderal, saya sudah perang 5 tahun. Bagus. Umurmu berapa? Siap jenderal, 25 tahun. Oke, kamu perang di mana? Oh, saya di perang daerah A, jenderal. Siap, bagus. Wah, semua ditanya-tanya sampai giliran satu prajurit. Nah, ketika sampai ke prajurit ini ya, entah bagaimana Napoleon itu kemudian menukar pertanyaannya. Dia itu urutannya dibalik, dia tanya. Kamu sudah perang berapa lama? Nah, ya, mestinya pertanyaannya itu. Tapi dia pikir, perang berapa lama? Dia tanyanya tuh umurnya dulu. Ya. Umurmu berapa, perang berapa lama, perang di daerah mana? Selalu yang ditanya itu, umurmu berapa, perang berapa lama, di daerah mana? Nah, tanyanya selalu begitu. Giliran datang satu prajurit, Napoleon tanyanya urutannya beda. Kamu perang sudah berapa lama? Wah, prajuritnya sudah hafal. Siap, jenderal, 23 tahun. Napoleon lihat wajahnya, ini tentaranya kelihatannya masih muda. Tapi kok sudah perang 23 tahun? Dia tanya pertanyaan kedua. Memangnya umurmu berapa? Siap, jenderal, 3 tahun. Wah, Napoleon sudah perang 23 tahun, umur kok baru 3 tahun? Marah dia. Kamu itu gila atau saya yang gila? Siap jenderal, dua-duanya. Kan dikira tanyanya itu kota A atau kota B, ya dua-duanya. Nah, ini orang yang cuma hafal tapi tidak ngerti. Begitu pertanyaannya urutannya diganti, wah jawabannya kacau balau. Nah, saya tidak mau kita cuma ngafalin, tapi ngerti. Ulangi lagi ya, gampang ya. Manusia diciptakan Tuhan, waktu diciptakan semuanya baik karena serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi manusia itu ingin menjadi seperti Allah, melanggar perintah Allah, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jatuh di dalam dosa, gambar Allah dalam dirinya itu rusak sehingga manusia tidak lagi baik. Kecenderungannya itu berbuat jahat, berbuat dosa. Allah itu adil, orang yang bersalah harus dihukum, orang yang berdosa harus mati, masuk dalam neraka. Tapi Allah yang adil itu juga Allah yang maha kasih. Dia berbelas kasihan, enggak mau semuanya mati, enggak mau semuanya binasa. Dia kirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya mati menggantikan kita di atas kayu salib. sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mati, tidak binasa, tidak masuk neraka, tapi pindah ke dalam surga yang mulia. Dan juru selamat itu cuma ada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada yang lain. Karena cuma satu-satu itulah, maka kita saksikan kepada banyak orang. Kita sampaikan kepada semua orang, supaya orang-orang dunia yang mestinya binasa, mestinya mati karena dosanya, mereka bisa ikut selamat sama seperti kita. Masuk ke dalam surga yang mulia. Karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ngerti, Oma, Opa, Bapak, Ibu? Ngerti ya, kalau sudah ngerti, sudah bisa bersaksi. Masuk yang kedua, bukan cuma mengerti, tapi harus mengalami. Nanti kalau kita cerita, Mbok, kamu terima Tuhan Yesus itu baik. Baiknya di mana? Garuk-garuk bingung ya, karena enggak ngalami ya. Seperti kalau kita cerita sama orang, oh nasi pecel itu enak loh di sana. Enaknya kayak apa? Wah enggak ngerti, katanya sih enak, enggak bisa ya. Kita enggak bisa cerita sama orang kalau kita enggak ngalami. Kita harus pergi ke tempat pecelnya, makan, merasakan, baru kita bisa cerita. Oh sayurnya seger, sambelnya pas, enggak pedes, enggak cocok. Nah gitu loh ya, bisa menceritakan. Kenapa? Ngalami, sudah merasakan. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita mau bersaksi tentang Tuhan kita, kita bukan hanya mengerti Tuhan kita seperti yang tadi sudah kita pelajari bersama, tapi harus mengalami. Oh, Tuhan itu baik, aku ngalami kok. Aku ini janda, hidup sudah sendirian ya. Dan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan mengirim diakonia gereja untuk membantu aku bisa hidup sehari-hari. Nah, tapi yang namanya kebutuhan ya, kadang dana dari diakonia itu enggak cukup. Sampai hari ini aku belum makan, lapar. Ya. Aku doa sama Tuhan. Enggak lama kemudian ada petugas diakonia perkunjungan datang nengok saya. Nah, ini kan aneh ya. Biasanya yang dikunjungi itu adalah orang-orang yang sakit ya. Biasanya yang dikunjungi orang-orang yang sudah lama tidak ibadah ya kan. Wah, ini ibu ini kok sudah lama tidak ibadah, dikunjungi ya, ada apa? Oh, ini sakit ya, dikunjungi. Lah saya ini sehat. Saya tidak sakit. Saya juga rajin ibadah, tidak pernah bolos. Lah kok dikunjungi? Nah, ternyata ya bukan karena sakit, bukan karena malas ibadah, karena lapar ya. Kita lapar, kita doa sama Tuhan, Tuhan kirimkan orang gereja datang ngunjungin kita. Bukan cuma ngunjungi, tapi bawa roti, bawa makanan. Puji Tuhan. Sekalipun saya sendirian, enggak ada sanak, enggak ada saudara, tapi gereja memperhatikan, Tuhan kirimkan orang-orang yang memperhatikan saya. Tuhan itu baik. Nah, itu namanya ngalami. Kita bisa cerita, kenapa? Karena ngalami. Jadi kita harus bisa menceritakan kepada orang apa yang kita alami, bukan katanya. Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu bisa menyembuhkan sakit penyakit. Nah, tapi enggak pernah ngalami dijamah disembuhkan Tuhan, ya enggak bisa kita cerita sama orang ya. Lain kalau kita, aduh Pak, kakiku senut-senut Pak, semalam enggak bisa tidur ya. Karena kaki senut-senut jadi enggak bisa tidur. Ya sudah, berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau tidur, naik kaki senut-senut enggak bisa ini ya. Beri kesempatan Tuhan, Tuhan jamah bisa tidur dengan nyenyak. Puji Tuhan loh. Setelah doa kok senut-senutnya hilang ya. Kemudian bisa tidur, bangun seger. Puji Tuhan. Bisa cerita kepada orang lain. Kenapa? Mengalami. Jadi kalau kita mau bersaksi tentang Tuhan kita, kita harus hidup mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Itu bukan katanya. Bukan hanya tercantum di dalam Alkitab. Tapi betul-betul terrealisasi di dalam kehidupan kita. Kita mengalami. Nah, yang terakhir, M yang ketiga, meneladani. Ya, mengerti, mengalami, meneladani. Kalau kita mau bersaksi tentang Tuhan kita, hidup kita juga harus baik. Ya, kita harus punya kasih yang sudah diberikan kepada kita itu supaya orang bisa lihat hidup kita itu juga penuh kasih. Meneladani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita enggak bisa berkata, kamu mau terima Tuhan Yesus itu baik. Kita cerita sama tetangga kita ngomong, iya aku juga tahu Yesus itu baik, cuma kamu enggak baik, kamu jahat. Gitu ya. Nah ya kita enggak bisa jadi saksi Tuhan, kita menceritakan Tuhan Yesus yang baik, tetapi tetangga kita kenalnya kita bukan sebagai tetangga yang baik. Tuhan itu penuh kasih, dia tuh suka menolong. Iya aku tahu Tuhanmu tuh suka menolong, tapi kamu gak suka menolong. Ya. Lawang aku pernah masak cuma kurang ketumbar aja loh, minta sedikit aja ya. Andak bu kasih ya, malah dimarah-marahin. Ya. Lah gimana aku bisa percaya Tuhanmu baik, kamu gak baik. Jadi sesederhana itu kesaksian. Hidup yang baik adalah khotbah terbaik. Hidup yang baik adalah kesaksian yang terbaik. Percuma saya ngomong begini, tapi kalau saya ketemu dengan kalian, hidup saya enggak memancarkan kebaikan Kristus. Ya. Karena Pak Tasyo bilang Tuhan kasih, tapi Pak Tasyo enggak ada kasihnya. Jangan ngomong kotor, tapi Pak Tasyo enggak ngomong kotor, ya, penuh caci maki. Ya. Wah cuma jarkoni, iso ujar enggak bisa ngelakoni. Kesaksian kita pasti tidak akan jadi berkat. Kenapa? Kita tidak hidup meneladani Tuhan yang kita saksikan kepada orang-orang. Jadi kalau kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang adil, Tuhan yang kasih, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang penolong. Kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus supaya hidup kita itu serupa dengan Kristus. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, serupa dengan Kristus. Tanpa itu mustahil orang bisa mendengar kesaksian saya, kesaksian ibu-ibu, kesaksian bapak-bapak, oma-opa sekalian. Percuma, Tuhan Yesus itu baik, iya aku tahu kamu baik, tapi kamu enggak baik, tapi kamu jahat, tapi kamu kata-katanya jahat, penuh dengan fitnah, penuh dengan kebusukan. Waduh sudah kita ngomong apa saja, buka Alkitab pun enggak ada gunanya lagi. Semuanya runtuh oleh karena sikap kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi untuk bisa bersaksi, kita harus mengerti, mengalami, meneladani. Ini bukan hal yang gampang. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Allah kita yang memberi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita tidak boleh takut lagi, kita tidak boleh malu lagi. Untuk bersaksi, menjadi berkat, membawa manfaat. Jadi oma opa sesederhana itu, ada yang tidak mengerti? Semuanya mengerti, puji Tuhan. Ada yang belum mengalami? Sudah mengalami semua, berarti bisa menceritakan. Ada yang susah meneladani Tuhan Yesus? Tidak ada, berarti semuanya sudah serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Berarti besok sini sebelah sini juga penuh. Ya. Karena tetangga-tetangga mendengar kesaksian kalian, Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan melalui hidup itu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan begitu sederhana sebenarnya bersaksi tentang Engkau, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya seringkali rasa takut, rasa malu itu menghalangi kami untuk menjadi saksi yang baik. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau bukan hanya Tuhan yang memerintahkan kami untuk bersaksi, tetapi juga membekali kami dengan memberi kekuatan, memberi kasih, memberi ketertiban. Satu roh yang membangkitkan kekuatan di dalam diri kami untuk berani bersaksi, untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami, ajar kami untuk mengerti, memahami siapa Tuhan kami, apa karyanya di dalam hidup kami, supaya kami dapat bersaksi tentang Tuhan kami. Ajar kami juga untuk mengalami ya Tuhan, hidup bersama Tuhan, indahnya hidup bersama Tuhan. Ketika Tuhan menolong, Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi kekuatan. Supaya kami juga bisa bersaksi kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Dan ajar kami untuk meneladani Engkau ya Tuhan. Supaya melalui hidup kami yang baik, semua orang boleh meneladani Tuhan Yesus Kristus karena mereka melihat buah dari kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kehidupan yang penuh berkat membawa manfaat. Terima kasih Tuhan, kami menyadari kami sudah lansia, terbatas pengetahuan kami. Tetapi itu tidak menjadi penghalang ya Tuhan. Karena kami mau hidup baik, kami mau hidup benar, dan kami yakin dan percaya hidup yang baik adalah kesaksian yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kan doa syafaat ya. Ini juga salah satu kesaksian kita. Ada teman-teman kita yang sakit, kita akan dukung dalam doa. Kiranya Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan penghiburan. Kita mau berdoa untuk rekan kita Ibu Lydia Go, juga Ibu Yeni, Ibu Winnie dan juga Ibu Elizabeth. Kita akan berdoa untuk rekan-rekan kita yang sedang sakit, sedang lemah tubuh. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan, jika Engkau mau jamah Engkau bisa sembuhkan rekan-rekan kami. Ibu Lydia Go, Ibu Yeni, Ibu Winnie dan juga Ibu Elizabeth. Baik yang sedang terbaring di rumah sakit maupun di rumah oleh karena sakitnya. Begitu payah, berlarut-larut, bahkan sampai sekarang masih menanggung kesakitan itu. Ya Tuhan, jika baik dalam pemandangan-Mu, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Setidaknya ya Tuhan, berilah kekuatan, berilah penghiburan, supaya mereka dapat menanggung kesakitan itu dengan tetap beriman kepada-Mu. Sehingga meskipun secara jasmani tubuh mereka semakin lemah, tetapi iman mereka terus diperbarui dari sehari ke sehari. Tetap yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha kasih. Bahkan di dalam masa-masa kesusahan itu, mereka bisa percaya dan yakin Tuhan tidak pernah jauh, Tuhan tidak pernah menyembunyikan diri dari umat-Nya pada waktu-waktu kesesakan. Tuhan berkati juga keluarga yang merawat. Berikan kasih yang besar karena membutuhkan kesabaran, kasih yang besar untuk merawat orang-orang yang sakit. Bukan hal yang mudah. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan kasih-Mu yang besar, Engkau dapat memberi kasih kepada keluarga yang merawat, supaya mereka bisa menunjukkan kasih Tuhan secara nyata, dengan memberikan perawatan, pelayanan terbaik untuk keluarga yang sedang mengalami sakit. Kami juga teringat kepada teman-teman kami yang berbahagia karena berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk umur yang panjang yang Kau berikan kepada setiap kami. Secara khusus untuk teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat kebijaksanaan hari demi hari supaya mereka menyadari bahwa jikalau Tuhan masih memberi hidup kepada kami, kepada mereka secara khusus, itu karena ada masih ada rencana Tuhan yang menjadikan mereka saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang punya arti, punya makna, menjadi kehidupan yang berguna, menjadi berkat membawa manfaat. Berkati ya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mohon Tuhan, Kau turunkan berkat atas kami sekalian. Baik berkat jasmani, kecukupan sandang pangan papan, dan juga kesehatan yang sangat diperlukan untuk boleh menunjang segala aktivitas kami. Tetapi terlebih lagi Tuhan, berikanlah berkat rohani, berkat surgawi, yaitu sukacita, damai sejahtera, kerukunan kebahagiaan di dalam hidup dan rumah tangga kami. Dan biarlah Tuhan, setiap kami berada di dalam pergumulan, kami belajar untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi berserah hidup mengandalkan Tuhan yang kami saksikan kepada semua orang sebagai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang berkarya di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terakhir kami juga mau berdoa buat gereja kami. Berkati para pendeta, ibu pendeta, bapak pendeta, berkati untuk para hamba Tuhan, para aktivis Di tiap-tiap komisi, Tuhan berkati semuanya untuk bekerja sama, juga penatua majelis jemaat, untuk bergandengan tangan memajukan gereja Tuhan di tempat ini menjadi gereja, jadi tempat berkumpulnya umat-umat Tuhan yang merasakan kasih Tuhan secara nyata, dan itu menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tumbuh kembang GKI Peterongan ke dalam tangan Tuhan, dan secara khusus untuk komisi lansia di tempat ini. Tuhan berkati dengan berkat yang daripada-Mu, sehingga di usia senja ini kami boleh terus merasakan kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Amin.
Terima kasih pada Bapak Catasio yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang mengajar kepada kita yang penting adalah yang perlu kita ingat itu 3M. Mengerti, mengalami, dan meneladani Yesus Kristus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Mari kita akan juga mempersembahkan persembahan kita pagi hari ini sambil menyanyikan lagu sebagai ungkapan memantapkan kita bahwa kita harus memulai dari diri sendiri. Kita nyanyikan kumulai dari diri sendiri sambil kantong persembahan untuk bisa diedarkan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya, sekalipun kami lemah, kami tidak layak, tetapi kuasa Tuhan mampu menguatkan diri kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah untuk kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan,
melalui gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan juga yang sudah memberkati kami, Tuhan juga yang memberkati setiap orang yang berseru dan berharap akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami ini, juga kehidupan kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Pak Catasyo untuk doa penutup dan berkat.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ibadah pagi hari ini selesai sampai di sini, tetapi ibadah kita sebagai orang percaya terus berlangsung dimanapun kita berada. Karena itu pulanglah menjadi saksi Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita sekalian kaum kudusnya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih, kita pujikan. Bapa, terima kasih. Bapa, duduk, ambil saat teduh, Tuhan memberkati kita sekalian.